halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 8 February sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 7:00 habeenimo. Idaacadda saafiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wallaahi nolosha qoykrin ima kornaysa markaa taa waa tahay laakiin way ka fudud tahay markii dhulka lagu koryahay. Hadda soomaali gabar singalmada soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha, aniga iyo gabar soomaali joogto isku mid maahi, bikoos halkaanet waad shaqaysan kartaa, waxbaa baran kartaa.
taasi waxay ahayd Aniisa Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ka warramaysa culayska caruurta ay hooyada keliya koriso iyo sida fursadaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay u kala duwan yihiin. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a caruur wadnaha loogu qalay magaalada Hargeysa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada xuquuqda aadamaha oo cambaariyay dalka Talyaaniga oo kordhinaya muhaajiriinta ay Liibiya ku celinayaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha ugu sarreeya aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka Nancy Pelosi in ay sharciga jebisay. madaxweyne Trump ayaa tilmaamay in tallaabadii ay guddoomiye Pelosi ku jeexjeexday khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweynuhu u dhiibay ay ahayd mid sharciga baalmarsan. madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay mid muujinaysa xushmad la'aan islamarkaasina dhaawacaysa haybadda qaranimada ee Mareykanka. guddoomiye Nancy Pelosi ayaa jeexjeexday islamarkaana qashinka ku dartay nuqulka khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweyne Trump ka horjeediyey fadhigii ay u dhannaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in $100 million Mareykanka ay ku taageerayso dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee uu saameeyey cudurka coronavirus. dowladda Mareykanku waxay sheegtay in lacagtani ay ugu talagashay ka hortagga iyo la dagaalanka dhibaatada ka dhalatay cudurkaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in deeqdan ka timid dowladda Mareykanka iyo qaaraanka ay iska ururiyeen ganacsatada gaarka ah ee Mareykanka ay muujinayso sida ay dalkan Mareykanku uu hormuudka ugu yahay gurmadka iyo kaalmada caalamka. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dhakhaatiirta wadnaha ee ka howlgala cisbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa ayaa ku guuleystay inay furaan xididka wadnaha oo ka xirnaa 10 caruur ah, halka qaarkoodna uu daloolay wadnuhu iyadoo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamka daweynta wadna xanuunka. warbixintan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
xinjiraha wadnaha ee xidhma ayaa dhibaatadoodu ahayd mid dadku ay wada dareensan yihiin haba lagu sii kala darnaadee, iyadoo marar badanna ay dhacday in si deg dega dadkii dhaqaale heli karayay loola cararay Nairobi, South Africa ama Imaaraadka, iyadoo oo sidoo kalena dhowaan la sheegay in addisababa goob laga sameeyey loo tago furitaanka xididada wadnaha dhiigga geeya ee xidhma. Dr Maxamed Xasan oo ah dhaktar ku takhasusay xanuunada wadnaha ayaa sharaxaad ka siiyey v o a muhiimadda ay u lahayd in laga furo magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamkaasi casriga ee lagu daweynayo marka ay xididada wadnuhu xidhmaan ilmaha ama caruurta kusoo dhalata wadnaha daloola iyo dadka waaweyn ee wadna xanuunka si kale uu abaaro.
markaa waxa weeyaan waan ognahay oo dee intaan u diray qof malaa ilaa 200 qof aan u diray dibadda oo wadnaha ku dhacay, dadkii kari karayay ayna dibadda u baxaan oo lagu soo qalo oo wadnaha maxaarda lagu soo furo oo xididada xidhaan lagu soo furo oo basemaker lagu soo xidho dibaddan u diri jirnay. laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta dr shaluub iyo maxaaraday dhakhaatiir kale hidida oo ah consultantis ka yimi india oo ah meelaha adduunka heart transplant wadnaha lagu bedelo sentarada ugu waaweyn ee india ka mid ah oo very high qualified rag aad iyo aad u ah khibrad leh ayaa alxamdulillah maanta Soomaaliland inoogu yimid.
iyadoo waqti aad u kooban laga joogo markii la furay xaruntan gargaar ee lagu soo kordhiyay qaybtan casriga ah ee daweynta wadna xanuunka 10kii ugu horeeyay caruur ayaa la sameeyay kuwaasi oo loo keenay iyagoo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidat waxaana hawlgalkii lagu sameeyay dhammaan 10kaasi caruurta ay dhakhaatiirtu u sheegeen in si fudud loogu guuleystay waa kan mar kale Dr. Maxamed Xasan oo sharaxaya hawshan iyo miisaanka ay leedahay
waxaanu imika la furay 12 aynan oo yaryar oo lagu guuleystay oo imika orday ciyaaraya oo maxaarada ay lagu guuleystay dadkeena dhan waa furaya maantada aan kula hadlayo Dr. Sharubi anaku waxaan ku xidhnaa imika waxaan ku xidhnaa pacemaker yaani wanaha oo halkan gabigiisa nin aan shaqeyn wada oo shaqeynay ba jiray imika noo joogtay ina jooga kaasna ku xidhnaa kaasna lama laguma adduunka waa meshii loo tagi jiray maxaarada ay taasna waxaan ka shaqeynayaa wadnihii wadnihiis taagan wadnihiis u taagan yahay kuyin yar buu shaqeynaya 32 buu ku shaqeynaya bal dumarka lagu shaqeeya 76 buu ku shaqeynaya wadna caadi u soo baxaya maalin waxa weeye in qalabkii wadnaha kii xididka inoo sheegay kii maxaa xididka lagu xidhayay kii xididka lagu furayay kii meesha doorasha lagu furayay kii inoo sheegay maxaada intee daloola kii wixii oo dhamiba alxamdulilah rabbil caalamiin waynoo yaalla waynoo keeneen sadarka laga helaya marka lix bilood إن شاء الله إلا بقولنا ونها لقريتان كل قلي بايباس كان لو سميني أيال الفرية ونكفرنا إن شاء الله تعالى مركا واهير آدي آدي آد أوين وأدون كان نمبر وان كان رقا أدون كان وحن هران لو أقول إيسا فركنا وكو يرتهبا وحن في اليكينيا لو بلوضا لبقلا إمحان ذا يتوبيا لو بلوضا لبقلا أولي بالعصب إنه قلنا وحن هاي إيسا فركنا مركا الله يقول كيسا تحاتون لها عرورت أيال الفرية مقادشو قاربا كيمي qarba boosasa kayimi qarba Soomaali hargeysa kayimi qarba Itoobiya agteeda xadka kayimi
intii aan ku dhex jiray wareysiyada kala duwan ayaa waxaan qol ka mid ah qolalka isbitaalka ku yaala kula kulmay oday waayeela oo laga keenay magaalada Baran ee gobolka Sanaag
madaxweyne Talba Chef Aqal
Ahmed Maxamed xaaladdu waa sidee
alxamdulillaah boqolkiiba boqol weeye waye waan taaminana waxaan boqolkiiba 40 haddana boqolkiiba boqol baan maraya
waye
ilaaha samahadle markaasina way la dadaaleen dhaqaatiir tahay ilaahayna way guuleysay
walina ka ehelka walaal magacaaga soo
ah oo Saciis xalbalay dhaha waa abahay aan funtii markaan meesha keenayna de waxaan ku fikirayna Hindiya iyo Turkiga iyo meelaha qaybna way qaadan lahayd inaan oo inta ku geyno tarka aanu ka keenay markaa oo xogan soo caweeyna wixii saddex isho ka bacdi halka yaaba ninkani dadkii alle waa meeshiida laakiin inuu xaaladan inta ka sii adkarka isaga noo soo tilmaamay gargaar Hargeysa saasan ku nuyu markaa doktorka iyo maxaan dhahayay boqolkiiba 40 saa u sheegay bay ahayd markaa hadda alxamdulillah rabbil caalamiin oo iyo
Dr. Maxamed Shalo waa dhaqtarka ugu sareeya dhakhaatiirta ajnabiga gaar ahaan kuwa u dhashay waddanka Hindiya ee ka hawlgalaya xarunta caafimaad ee gargaar.
In Somali region there is no facility for that. So alhamdulillah we could do it for a batch of 10 children successfully and they are happy and it is very gratifying to see their happiness.
Isku soo wada duubo dad fara badan oo dhaqaale ahaan aan awoodi karin in ay dibadaha ugu dhoofaan si ay isaga soo daweeyaan ama caruurtooda uga soo daweeyaan xanuunada wadnaha gaar ahaan xididadu marka ay xidmaan ayaa haatan ku diirsaday Khadar Maxamed Akulafi oo ee Hargeysa.
subaxna sindigsalka naga la socotaan walaanta Soomaaliga daad VOA korinta caruurta ee qurbaha ayaa ah hawl adag oo u baahan wadajirka iyo iskaashiga labada waalid waxaana aad u kala duwan dhaqamada korinta caruurta ee dalkii hore ee Soomaaliya iyo dalkan ama dalkan qurbaha warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Minneapolis intee tagtay warbixin kasoo diyaarisay Falastiin Axmed Iban
inkastoo aysan jirin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala taga qoysaska ee bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka sababo dhowr ah awgood tan koowaad oo ah in qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan sameyn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka iyo tan kale oo ah in aan furriinka loo diiwaangelin qoomiyad ahaan imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyay nikaaxa kumanaan kun oo muslimiin ah una badan Soomaali waxa uu ka waramayaa furriinka qoysaska Soomaalida iyo waxyaabaha sababa
waxa uu horeeyo dhaqaalaha dhaqaaluhu waxa uu dhisaa waxaan ugu barbaryaa dadan soo qaata laba mithal oo is labadii wada shaqeynaya asalka shaqada ninka iska leh gabadheer way shaqayn kartaa markay labadoodu shaqaynayaan guriyaha la kaban ay degan yihiin noloshiina dharka aad u dhowalaaleed shaqadaadii nolosha adkaatay u caawin qaar baa dhigay gabadheeda mas'uulka guriyaha
kadib markay kala tagaan hooyada iyo aabaha qurbaha caruurta ku dhalay waxay caqabad ka timaada wadaaga mas'uuliyadda korinta caruurta taasoo marka dambana sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood gaar ahaan aabayaasha uu mugdi soo galo Nuura Cali waa hooyo dalka Mareykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed waxay ka warramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura uu caruur ku koriyo dalkan
aniga kuwa soo koriyay way jiraan kaliyay oo kulkii hore aan aanu keenay aad bay u rafaad badan tahay caruur yar yar oo walaalahay oo wax walba oo aan koriyay baa jooga oo agoon yar rajo aha oo qofna ku eedeynay laakiin anigu aan koriyay aad bay u adag tahay ilma aabihii magaalada joogo inaan saar u rafaadayn kale loogu rafaado maaha
Anisa waa hooyo kaliged caruurteeda korsata inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas'uuliyaddu tahay mid shaqsi ah isla markaana ay hooyada kaliged la kulanto culays badan haddana waxay Anisa qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka isla markaana siinaya xaquuq iyo kaalmo aysan gabdhaha ku nool Soomaaliya heli karin waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka kaligood caruurta koriya
wallahi nolosha hooyo karin ima kornaysa markaa tahay waa adag tahay laakiin way ka fududahay markay dhulka lagu korinayo hadda Soomaali gabar single mother Soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha aniga iyo gabar Soomaali joogto isku mid maahan because halkaan aad waad shaqaysan kartaa waxba baran kartaa adoo shaqaysanaya wax baran kartaa ciyaalkaagana waa haysan kartaa haddaa tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo baranin dawladda ku caawinaysa
marka waalidka caruurta lihi ay kala tagaan waxay caqabadi ka timaadaa sida ay u wadaagi lahaayeen mas-uuliyadda dhaqaalaha caruurta ku baxaya iyo waxyaabaha kale ee caruurtu u baahan yihiin qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalilna ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan muranada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta
dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca dadku waa iskhilaafi karaan waa wax caadi ah noloshay ka mid tahay ceeb ma aha in la iskhilaafo markii khilaaf dhaco waxa dhacaysa in booliiskii la waco booliiskaasi markuu yimaad meeshaas dhibaato waxa ka imaanaysa in labadii qof ka mid a la xiro inta badan aabaha ayay ku dhacdaa haddii ay arrintu aanay si kale wax u dhicin markii dagaal noocaasi yimaad dhibaatay keenta waxa laakiin si gaara innaga inoo saamaysa dadka qaarkood ma haystaan weli dhalashadii Mareykanka oo waxay qabaan green card oo deganaanshihii dalka ama waa qaxootimi weli xaaladoodu tahay dadkaas oo kale haddii dembiyada qaarkood lagu eedeeyo waxa inagu badan waxa la yidhaahdo juvenile delinquency-ga ama wiilalka dadka yaryarka gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka weli ahayn haddana fallaagoobay ee kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan
Awais Xasan waa aabe waxaan kula kulmay afaafka iskuul ku yaala Minneapolis waxaana uu ahaa aabaha keliya ee ay ishaydu qabatay xilligaasi ee caruurta keenaya iskuulka waxa uu ka warramayaa sababta aysan u jirin aabayaal badan oo caruurta keena iskuulka
waxa waaye dee waalid kasta ciyaal u dhalay aabaha uu soo shaqo tagaa subaxii iskooladana waxay bilowdaan 8:00 subaxnimo ama 7:00 barka marka waxaa laga yaabaaba aabihii inuusan joogin oo shaqo jiro marka qofka ku haray gurigu waa hooyadii waxaynan keentaa ciyaalka iskoolka
Cabdirashiid Cali Warsame waa maamulaha iskuulka Twin Cities International waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo keliya uu joogo
jiraan qoysaska inta badan dee waa dad istawaala yeelanaya waxa jira qoysas runtii aan aabihii iyo hooyadii wada joogin waxa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay hooyadii shaqo ku maqan tahay amaba afrika la kala jiro iska waxaan socday immigration kooxan marka intaas oo dhammaan ardayga way taabanaysaa siyaabo badan baan u taabanaysaa oo ka mid ah ardayda waxbarashadiisii oo kale hadda waxa jiray 5 sano ka hor reer baan waa inaan u qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu Yurub ka iman oo loo ogolaan in Mareykan yimaado ilmaha waxbarashadiisa ma sii fiicnaanayso
inkastoo duni horumartay ay dumarkani ku nool yihiin haddana waxaa jira in marar badan ay la kulmaan in lagu eedeeyo burburka qoyska ama loo arko qof ku kibray noloshan qurbaha sida ay sharxayso Anisa
badanaa bulshada waxyaabo badan negative ay ka qabaan هوي كل جد إما كرسان يسوي حق ما لين كل نعد نين سلامات يسكت عريسي نيك مركب وأركب حقها ها عيال كابود ما تشوفها مايا واي عريسية automatically قصب ماها إنها عريسي so وحس في الراس الخبان وحكي كلامك خبان فكرتيني هين نعجا child support يلا عقد ولدتي وحقول هذه نيا maybe إني كران دمر ساسة لكن دمر فلما ها
marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku koranaya qurbaha ee kaligood ah haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi ay soo noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen oo caruurtu ay ku adkaato dhameystirka waxbarashadooda mararka qaarna ay noqdaan dambiilayaal iyagoo da'yar oo xeendaabka ay sidaasi uga baxaan amaba ay maskaxiyan u taabato burburka qoyskooda inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aad u sareeya oo ka yimid guri waalid qurale
ahdiga maasantay falastiin axmed iban oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana noo soo socodsiinay salkad ka dhageysanaysaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
dad xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay dawladda Talyaaniga iyaga oo ku eedeynaya inay sii kordhinayso heshiis ay horey ula gashay dawladda Liibiya heshiiskaasi ayaa ogolaanaya in Liibiya lagu celiyo dadka muhaajiriinta ah ee lagu qabto badda iyaga oo Yurub u socda ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dadkaasi ay jirdil iyo cadaadis kala kulmaan xarumaha ay magafayaashu ku ururiyaan dadka tahriibaya faafinta warkan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Henry Ritual Hussein Barre aadan ayaa noo haya
awoodi baludoozi waxa uu ka yimid dalka Ghana ee galbeedka Afrika waxaana uu muujinayaa gacmaha oo ay ka jajabiyeen kooxaha dadka tahriibiya ee magafayaasha loo yaqaano iyagoo oo madax furasho ahaan u haystay baludoozi ayaa saxaafadda u sheegay in dalkiisa Ghana uu ka soo baxay sanadkii 2015 isagoo oo Liibiya ay ku afduubteen kooxaha dadka ka ganacsada
that time I doesn't have money so they started beating me every day asking me to call my parents for the money, blah, blah, blah. I refused. They started beating me all over my body. Called my mother. My mother put 1,005 Ghana cedi for them. Even that 1,005, already they already beating me. See my hand.
markii ay afduubteen ma aan haysanin wax lacag ah oo igu filan sidaas daraadeed maalin walba ayay i garaaci jireen iyagoo igu qasbay inaan waalidkayga la hadlo si lacag loogu soo diro hooyaday ayaa la hadlay iyadoo u soo dirtay $270 laakiin ma aanay iga joojin garaacista waxaanay iga jabiyeen labadeeda gacmood sida aad aragtaan baludoozi ayay 4 sano ku qaadatay in uu gaaro qaaradda Yurub waxaana ka baxday lacag badan si uu u soo raaco doon macmal ah oo la buux dhaafiyey waxaana badda ka soo badbaadiyey isaga iyo dadkii la socday doon ay leedahay hay-ad samafal ah midowga Yurub ayaa lacag gaadhaysa $382 million u dirtay Liibiya iyada oo sii maraysay hay-adaha qaramada midoobay lacagtan ayaa lagu qalabeeyey ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya si looga hortago tahriibta iyo kooxaha dadka tahriibiya tirada dadka tahriibiyaasha ah ayaa hoos u dhacday laakiin dadka arrintan dhaliilsan ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uu ku yimid siyaabo lidi ku ah xuquuqda aadamaha sida ay sheegayso Claire Daly oo ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doorto dalka Ireland.
It is the EU's aerial assets which spot boats in distress have contacted the Libyan Coast Guard, allowing militias to intercept these people, return them into slavery and trafficking. And we talk about concern for human rights. And it is an absolute double speak.
Diyaaradaha midowga Yurub ayaa dadka oo doonya saaran dusha ka sawira. Waxaanay u gudbiyaan xogtaasi ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya arintaasi oo fursad u siinaysa maleeshiyaadka burcadda ah in ay dadka qabsadaan oo ay adoonsadaan isla markaana iibiyaan waxaan ka hadlaynaa xadgudubka xuquuqda aadamaha waana arrin laba wajiileyn u muuqata innaga ayaa ah cidda dembiga iska leh cabsi xoog badan ayaa laga qabaa in ay dadka muhaajiriinta ah ee sii maraya Liibiya ay gacanta u galaan burcadda dadka ka ganacsata ama in ay ku dhex dhintaan dagaalada ka socda dalkaasi Liibiya iyada oo bishii Juulay ay 4 ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ay ku dhinteen duqeyn la beegsaday xero ay ku jireen dawladda Talyaaniga ayaa toddobaadkan cusboonaysiisay heshiis ay hore ula gashay dawladda Liibiya oo lagu celinayo dadka laga qabto badda iyada oo qaramada midoobayna ay sheegtay in xeryahaasi lagu jirdo dadka tahriibayaasha ah. Sida uu sheegayo Mateo De Bellis oo ka tirsan hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard, 3 more years of people being detained in those awful detention centers, 3 more years of Europe looking on the other side pretending this is not happening just because this is helping them.
Heshiiskan oo 3 sano socon doona, waxaan ka filanaynaa in 3 sano Liibiyaanku ay badda ka soo qabtaan muhaajiriinta isla markaana 3 sano oo kale ay dadkaasi ku xidhnaan doonaan xeryaha aadka u qallafsan ee dhibta badan, iyada oo dowladaha Yurubna ay iska indhatirayaan arrintaasi iyaga oo raba in ay xadidaan ama ay yarayaan tirada dadka muhaajiriinta ah ee dalkooda sida sharci darrada ah kusoo galaya. Qaxootiga ayaa ku qulqulaya badda Mediterranean-ka iyadoo toddobaadkan la badbaadiyey 400 qof oo sarnaa dooni macmal ah.
warbixintii wariyaha v o eda henar ritual xuseen bare aadan ayaa noo soo jeedinaya xuseen haya.
halkaad dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya maxamuud mascade.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. horyaalka waddanka Spain haddii aan ku bilaabo, habeenkii xalay ayaa hal kulan ayaa fooda la isku daray oo kooxaha kubadda cagta ee Deportivo Alaves iyo Eibar ayaa madaxa isla galay. kulankan oo ka dhacay guriga Alaves ayaa waxaa 2-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta Alaves. goolashaasi labada ah kooxda kubadda cagta Alaves u saxiixay ciyaaryahanada kale ah Oliver Bach iyo Oliver Lucas Bares oo labadaasi gool kooxdaasi u kala dhaliyeen. horyaalka waddanka Talyaanigana habeenkii xalay ayaa isna hal kulan ayaa fooda la isku daray kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Bologna ayaa madaxa isla galay. guriga Roma ayaa lagu kulmay oo kooxda kubadda cagta ee Roma loogu awood jeegtay gurigeeda waxaa lagaga badiyey 3-2 oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bologna. sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay kulamo kale oo xiiso badan ayaa maanta iyo caawa mar kale laysugu soo noqonayaa. horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa Atlanta gurigeeda ku soo dhaweynaysa, halka Torinana ay magaalada Torino kula ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Juventus iyo tababarahooda iyo waliba ciyaaryahan Cristiano Ronaldona waxay booqanayaan kooxda kubadda cagta ee Verona oo guriga Verona ayaa lagu kulmayaa. kulan xiiso badan ayaana la filayaa halkaasi in ay ku soo bandhigi doonaan. horyaalka waddanka Ingiriiska 2 kulan ayaa la ciyaarayaa. kooxda kubadda cagta Everton ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Crystal Palace. ciyaar xiiso badan ayaana la filayaa. labadan kooxood awooddooda isku dhowdahay inay halkaasi ku soo bandhigi doonaan. kooxda Brighton and Hove Albion iyo kooxda Watford ayaa iyaguna kulan xiiso badan uu dhex mari doonaa. labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee looga cabsanayo sanadkan in ay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. waxaana natiijada labadaasi kooxood ka soo baxda ay noqon doontaa mid wax weyn ka bedesha heerka labadaasi kooxood. haddii Watford ay badiso, waxaa suuragal ah in ay booska kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion oo halkaasi iyadu ay soo gasho, halka kooxda Brighton Hove Albion laga yaabo inay iyana hoos u noqoto. sidoo kale horyaalka waddankaasi Spain ayaa isna kulamo xiiso badan laysugu soo noqonayaa maanta oo mar kale kooxu way fooda isdari doonaan. kooxda Levante ayaa lagana soo dhaweynaysaa Getafe. Real Valladolid waxaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Atletico Madridna Granada ayaa u imaan doonta. dhinaca waddanka Ingiriiska haddii aan mar kale dib ugu noqdo, kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkooda Guardiola ayaa kulanka maalinta axadda ay kooxdiisu la ciyaarayso kooxda West Ham United waxaa dhaawac kaga maqnaan doona xidiga ay ku dhaartaan ee Raheem Sterling oo macalinku uu sheegay in 7 toddobaadyo soo socda ay suuragal tahay xidigaasi inuu garoomada kasii maqnaan doono. macalin Guardiola ayaa dhinaca kale warbaahintu waxay wax ka weydiisay ciyaaryahan Lionel Messi iyo weliba Eric Abidal oo ciyaar kooxda Barcelona mar uu ciyaari jirayna haatanna ah agaasimaha kooxdaasi oo xurgufi ay ka dhaxayso, taasi oo warku ay sheegayeen inay suuragelin karto Messi inuu ka tago Guardiola. arrintaa ka jawaabayna waxa uu sheegay in Lionel Messi uu yahay wiil ka soo jeeda Barcelona, dhiiggiisuna uu ka buuxo jacaylka uu qabo kooxda Barcelona, sidaa darteedna aanu marnaba filaynin inuu isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo cimrigiisa inta uga harsan waa kan kubadda ah uu kooxdaasi la siin joogi doono. dhigaysta xubinta ciyaaro waa naga taatan kula dambay oo ma saado ila sidaa iyo nabad.
Adiyu masiye maxamuud mas'adow nolosha xusini xubintaas ciyaaraha ka dhigaysta kala socotaana walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington haatan aynu ku wada soo noocad ka filanay daroodo daahir iyo heeskeeda halku dhigis yahay magnet.
Sida milay parwa ka dul hare do mai do eto ele mai gan maya yuga dombe yo uba me da bi waani adir to mida habiso edu mogole. Sida milay gugu tay dal mase ya robo mashay
atka maana roodo daahir roodo mashay ist magnad waxay gabagabo u haydida cadeeni arurnimo intaan marka la hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Farsamadii Maxamed Cabdi Xasan Sandeer nabad galiyo.
Sida milay gugu tay dal mase ya robo mashayay bela maaki na dalayo mashallah uya lagu wada mabsuudo wadatuna maantay
Oh, Corbina Siva, Dalia Rice, Makisha, Mother Dalla.